Domāju, kā tas var būt, ja ir Rīga kultūras galvaspilsēta un vasarā, kad ir turisma sezonā, nekur nav vietas, kur varētu paskatīties latviešu klasiku. Un tādēļ mums ir ļoti skaista izlase, kas ir izveidota no Hūna, Federa, Purvīša, Rozentāla, Valtera, Grosvalda, Kazāka, Eliasa, Ubāna, Svempa, Tīdemaņa, Padaga darbiem. Es domāju, te var nākt arī visi rīdzinieki, kuri ir noilgojušies pēc Valdemāra ielas skaistā nama un skaistajām ekspozīcijām un papriecāties šeit. Protams, turistiem, protams, lai redzētu, kāda ir mūsu latviešu glezniecība. Tā ir viena izstāde. Un otra izstāde, tā mazajā izstāžu zālē, tā savukārt būs Itālijas māksla. Arī šeit ir ļoti interesanti vārdi. Te ir Tintoretto, te ir piemēram Luca Giordano, Trotti. Šī ir ļoti smalka izstāde, kas ir baudāma lēnām, mierīgi, skatoties, izbaudot katru līniju, jo arī tehnikas ļoti interesantas.